to Montreux on the Lake Geneva shoreline to make records with a mobile. We didn't have much time. Louis Prima and the Witnesses were at the best place around. But some stupid with a flare gun burned the place to the ground.
Smoke on the water,
fire in the sky. Gambling house, he died with an awful sound. Funky Claude was running in and out, pulling kids out the ground. When it all was over, we had to find another place. But Swiss time was running out. It seemed that we would lose the race. Smoke on the water.
Smoke on the water.
Smoke on the water.
Smoke on the water.
Smoke, 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 smoke on the water.
Smoke, 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 smoke on the water.
Making our music there with a few red lights and a few old beds. We make a place to sweat. No matter what we get out of this, I know we'll never forget. Smoke, 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 call the water.
Smoke, 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 smoke,
call the
water.
Smoke, 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 call the water.
Smoke, 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 smoke,
smoke, call the water.
Που τα λέμε, είναι αυτό που λέμε να παίρνεις ένα κομμάτι κλασικό και να του αλλάζεις τα φώτα επί το πολύ καλύτερο ίσως. Πάντως είναι μια εξαιρετική διασκευή του γνωστού βέβαια Smoke on the Water. Είναι η χαρά της ορχήστρας, όλων των ανθρώπων που πραγματικά το ευχαριστούνται τώρα, η Pink Turtle, και ό,τι όργανο και να ακούσεις, είναι αυτό που λέμε ο άνθρωπος πίσω από το όργανο, τα δίνει όλα και το ίδιο έχουμε σκοπό να κάνουμε και εμείς, σε αυτό το ρυθμό θα κινηθούμε. Είναι και η ζέστη, είναι και το καλοκαίρι, είναι και 23 Ιουνίου, πολύ καλησπέρα σας. Γιατί θυμόμαστε αυτό το κομμάτι σε πιο ροκ εκδοχή και σε πιο έτσι σκοτεινή θα έλεγα, αλλά ήταν τόσο το ίδιο ρυθμικό και αγαπημένο από πολύ παλαιότερες εποχές. Και τι μας πιάνουν, λένε ότι όσο προχωράει ο άνθρωπος στην ηλικία αρχίζει και το πιάνουν, ξέρετε, οι αναμνήσεις. Και εγώ σήμερα βρήκα μια γαρδένια στο γραφείο. Ευτυχώς κάποιος είχε προλάβει, είχε προνοήσει και την είχε βάλει σε ένα μικρό ποτηράκι με νερό, ώστε να κρατηθεί ζωντανή. Θα σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή η γαρδένια, με το που την είδα και με το που τη μύρισα, πυροδοτήθηκαν μέσα μου όλες οι μυρωδιές, οι μνήμες και οι αισθήσεις. Και ουσιαστικά την έχω πάρει εδώ μαζί μου, να την έχω συντροφιά. Το τι κατευναστικό, το τι ηρεμιστικό είναι το άρωμά της, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μάλλον μπορείτε να φανταστείτε. Και είναι πολύς κόσμος που αγαπά πάρα πολύ τα φυτά, τα λουλούδια, ό,τι μπορεί να καλλιεργήσει στις γλάστρες του, στο παρτέρι του, στον κήπο του, στην αυλή του, στο μπαλκόνι του. Βέβαια θέλει πολύ δουλειά και πολύ ενασχόληση και πολύ μεράκι. Αλλά αξίζει τον κόπο. Η γαρδένια λοιπόν είναι ένα από τα αγαπημένα σε μένα τουλάχιστον φυτά, λουλούδια, που είναι και ευπαθή, αλλά έχουν αυτό το άρωμα που σας είπα ότι ξύπνησε πολλές μνήμες και δεν ξέρω αν το ξέρατε ή το ξέρατε ότι όλες αυτές οι μνήμες προέρχονται από την εποχή της κυοφορίας μας, εννοώ της εμβρυϊκής ηλικίας. Τέλος πάντων πάμε σε άλλα, πάμε για άλλα, πάρκα τσέπης. Βλέπετε από εδώ το φέρνω, από εκεί το φέρνω, δεν θέλω να μιλήσω ακόμα για τα της καθημερινότητας και της επικαιρότητας γιατί είναι και αρκετά έτσι βαριά. Πάρκα τσέπης λοιπόν, μόλις διάβασα τον τίτλο λέω τι είναι αυτό. Είναι μια ιδέα που γεννήθηκε στην Αγγλία στις αρχές της δεκαετίας του 80. Πάρκα γειτονιάς που δομούνται συνήθως σε κενά οικόπεδα μέσα στην πόλη και έχουν γίνει δεκτά με ενθουσιασμό φυσικά από κατοίκους των περιοχών που τα φιλοξενούν και είναι μια πρωτοβουλία από κάποιες πολύ σημαντικές από φορείς και επιτροπές και τέλος πάντων από διάφορους που κάνουν τέτοια ωραία πράγματα και έχει γίνει λέει και εδώ στην Αττική, δηλαδή στο Χαϊδάρι, δηλαδή στο Νέο Κόσμο, στην Θεσσαλονίκη, στην Οδό Βόγα, αν μας ακούτε κάποιος από εκεί γύρω. 10 πάρκα τσέπη στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη είναι από ιδιωτική εταιρεία, γι' αυτό δεν την αναφέρω, πολύ γνωστή, πολύ μεγάλη εταιρεία, πολυεθνική. Και αυτό ας πούμε το πάρκο στο Χαϊδάρι είναι έκταση 170 τετραγωνικών. Δεν είναι πολύ, αλλά βρίσκεται στην οδό Ιωαννίνων. Αν δείτε τις φωτογραφίες το πριν και το μετά, θα πείτε μπράβο σε αυτούς που έκαναν την ανάπλαση και που έφεραν και την ιδέα και την έκαναν πράξη. Διότι έχουν τοποθετηθεί τώρα 6 πάγκοι, πάνω από 15 δέντρα, πάνω από 130 φυτά, μεταξύ των οποίων δάφνες, πλατάνια, αμυδαλιές και διάφορα ποροφόρα. Όχι, γαρδένιες δεν έχει. Και έτσι είναι όλα αυτά τα ωραία μικρά κομμάτια τσέπης όπως τα λέμε που κάνουν την ζωή στην πόλη, την κάθε μέρα στην πόλη περισσότερο υποφερτή και περισσότερο βιώσιμη. Καλησπέρα σε όλους, καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε μάλλον στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Σήμερα είναι Πέμπτη, απογευματό βραδοπέμπτης, πολύ μεγάλες ακόμα ημέρες. Όταν φεύγουμε από εδώ σχεδόν ακόμα δεν έχει νυχτώσει και μας φαίνεται περίεργο. Α, τι να πει κανείς για τους υπουργούς μας που κοινοποίησαν, δημοσιοποίησαν τα ποθενέσχες τους και ο ένας μετά τον άλλο παρουσίασαν τα περιουσιακά στοιχεία που παρουσίασαν. Φαίνεται ότι μετά από τα κόμματα μάλλον και οι υπουργοί έχουν έναν υπερδανισμό με ονοματεπώνυμα που δεν χρειάζεται να πω, όλοι μπορείτε να κάνετε την αναζήτηση στο διαδίκτυο και να βρείτε το πώς και το τι και κυρίως το πόθεν. Και για να γελάσουμε λίγο έτσι, να ρίξουμε και ένα μικρό ανέκδοτο, έτσι όπως το πάνε οι υπουργοί μας της κυβέρνησης είναι λίγο πριν τη χρεοκοπία με τέτοιο υπερδανισμό. Σύνοδος κορυφής, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κείμενο συμπερασμάτων, στις Βρυξέλλες παίζεται όλο το παιχνίδι παιδιά, κυρίες και κύριοι. Ήδη νωρίτερα είχαμε αυτά τα συμπεράσματα για την Τουρκία, δόθηκε το πράσινο φως, πρόκειται να δοθεί μάλλον το πράσινο φως για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Μας καλύπτει εμάς η χώρα, είπε ο Πρωθυπουργός στο κείμενο συμπερασμάτων, χτίζουμε συμμαχίες. Και αύριο, επειδή είναι διήμερο, οι εργασίες της Συνόδου είναι διήμερες, θα συζητηθούν και οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, δηλαδή το αν θα μπει πλαφόν αυτό το θέμα με την τιμή στο φυσικό αέριο. Και μια και είπα φυσικό αέριο, η Γερμανία βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη κατάσταση και θέση. Στη φάση 2 εισέρχεται για το φυσικό αέριο, που σημαίνει ότι είναι η αρχή, αλλά πάντως είναι ο προθάλαμος ενός συναγερμού. Βαράει σιγά σιγά ένα καμπανάκι. Καμπανάκι φαίνεται να χτυπάει πολύ πολύ σταδιακά, αλλά πάντως είναι υπαρκτό και στα του κορονοϊού. Μπορεί να το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες και να λέγατε όλοι και να αναρωτιόμασταν ότι πάλι αυτό θα πούμε, πάλι επανάληψη πάνω στην επανάληψη. Ποιος μπορεί να τα αντέξει? Ούτε και οι ίδιοι οι γιατροί ή οι άνθρωποι που είναι οι υγειονομικοί, τέλος πάντων. Κι όμως είναι γεγονός, έχουμε επαναλημώξεις, έχουμε νόσηση και σιγά σιγά από ό,τι βλέπετε έχουμε και ανθρώπους που είναι προβεβλημένοι, όπως ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος πριν από λίγο ανακοινώθηκε, έγινε γνωστό ότι νόσησε για δεύτερη φορά. Και όλα αυτά τα λέμε διότι έχετε ακούσει βέβαια ότι ο εμβολιασμός κατά της COVID με την τέταρτη δόση θα είναι προαιρετικός για τους άνω των 30, ενώ θα δοθεί ισχυρή σύσταση για τους άνω των 60. Υπάρχει πάντως μετά τις ανακοινώσεις της Επιτροπής αρκετός προβληματισμός για το αν οι πολίτες αφινόμαστε στη μοίρα μας για να αποφασίσουμε με δική μας ευθύνη, ηλικιακά και ανάλογα με το προφίλ του καθενός μας, το προφίλ δηλαδή της υγείας μας της γενικότερης, ή το αν έχουμε νοσήσει ή αν έχουμε κάνει 2-3 φορές τη δόση του εμβολίου, τι ακριβώς θα κάνουμε. Ο κύριος Μόσχαλος πάντως νωρίτερα έκανε την παρέμβασή του και είπε ότι παρακολουθώντας τις υποπαραλλαγές Β4 και Β5 στην Νότια Αφρική, που βέβαια είναι ένα τελείως άλλο κράτος, μια τελείως άλλη περιοχή, ωστόσο παρακολουθώντας τις υποπαραλλαγές και τη συμπεριφορά τους, σύμφωνα με τα δύο κύματα της Όμικρον που είχαν προηγηθεί και σύμφωνα και με τις Δέλτα που επίσης είχε ακόμα πιο πολύ προηγηθεί, φαίνεται ότι αυτό εδώ, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι δεν έχουμε τόσο πολύ βαριά νόσηση και εν πάση περιπτώσει αν κάποιος έχει και ασθενήσει κιόλας, μάλλον είναι σε καλύτερη μοίρα, κάπως έτσι. Θα το δούμε. Μάλλον για την ακρίβεια ο κύριος Μόσχερος είπε ο συνδυασμός προηγούμενης έκθεσης και εμβολιασμού ή και μόνο η προηγούμενη έκθεση στα Β4 και Β5 ή στις άλλες παραλλαγές της Όμικρον ή μόνο ο εμβολιασμός προσφέρουν σημαντική προστασία όσον αφορά στη μείωση της θνητότητας. Εμείς στο δεύτερο μέρος θα τα συζητήσουμε αυτά. Έχουμε τον άνθρωπό μας για να μας καθοδηγήσει σωστά. Το ραντεβού, για να πω την αλήθεια, με την προνοητικότητα της Μαρίας Φιρόερα ήταν κλεισμένο από μέρες, αλλά σήμερα ο δαίμονας του ραδιοφώνου, ο δαίμονας της εκπομπής, γενικότερα η καλή μας η τύχη, η καλή συγκυρία, έφερε τον κατάλληλο άνθρωπο, τον κατάλληλο επιστήμονα, για να μας δώσει έτσι λίγο παραπάνω τα φώτα του. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 8 παρατρία. Ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχισυνταξία. Η Μαριάτζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την εποπτεία και την επικοινωνία. Στο 210-6009-604 και 605. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα.
Δειλά που πρέπει να πατούμε, εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής. Δειλά που πρέπει να πατούμε, σιγά που πρέπει να μιλούμε, γιατί μιλήσαμε πολύ. Και φύγαν τα παιδιά σκυμμένα, ταπεινωμένα σαν σκυλιά, με τα διαφόρετα μας λόγια, καδρόνια, μάγρια καρφιά. Σιγά που πρέπει να μιλούμε. υλικά που πρέπει να κουμπάμε. Το νόμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένου με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές. Υλικά που πρέπει να κουμπάμε.
Και αυτό ακριβώς θέλετε σαν ευχή, σαν επιταγή, μάλλον είναι λίγο βαριά αυτή η λέξη, σαν επιθυμία. Αυτό όλο που λέει το τραγούδι, το σονέτο. Αλλά δεν το κάνουμε και μετά αναλωνόμαστε καθημερινά σε ένα έτσι αέναο κύκλο αντιπαραθέσεων και σε προσωπικό επίπεδο, φυσικά και σε πολιτικό, κοινωνικό. Έβλεπα τον απίστευτο αυτό καυγά που έγινε σε αυτή την μουσική εκδήλωση. Δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν τα παρακολουθώ. Υπάρχει και πολύ από παρασκήνιο μέχρι ανάλυση για το όλο σύστημα που ευνοεί όλους αυτούς τους καυγάδες μεταξύ των τράπερς, μεταξύ των νεαρών και των εφήβων και των παιδιών που παρακολουθούν αυτού του είδους τη μουσική. Και βέβαια, τι να πει κανείς και για αυτά που γίνονται στον κόσμο. Ουσιαστικά, πόσες φορές έχουμε συνομιλήσει και με τον καλεσμένο μας που θα σας παρουσιάσω ευθύς αμέσως και μιλούσαμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και λέγαμε ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνει διαρκής, να μείνει ανοιχτός, τελικά τέρμον, με την έννοια δηλαδή του μη αποτελέσματος ή του μη κλεισίματος. Πώς το λένε όταν τελειώνει ένας πόλεμος? Λήξης, της μη λήξης. Και μιλάω φυσικά για τον δημοσιογράφο και διεθνολόγο, τον Γιώργο Καπόπουλο. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλληνα.
Λέω, θυμάμαι τους μήνες πριν που συζητούσαμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία και στην Ευρώπη τελικά, με όλες τις συνέπειες που αυτός έχει φέρει και πρόκειται να φέρει κι άλλο και έτη περαιτέρω, αλλά δεν έχει λήξει ο πόλεμος. Στο μεταξύ, σύνοδος κορυφής καλά κρατεί σήμερα και αύριο και για αυτήν κυρίως σε καλέσαμε να μιλήσουμε. Αυτά, άνω τελεία εγώ.
Με τη σύνοδο κορυφής παίζεται μια κωμωδία. Mm. Η κωμωδία λέγεται Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία άρχισε για τα Δυτικά Βαλκάνια από το 2003 από την σύνοδο κορυφής της Θεσσαλονίκης και για χρόνια σκάλωνε στις αντιρρήσεις της Γαλλίας. Τώρα έχει κολλήσει στη διαμάχη για το Μακεδονικό
μεταξύ Βουλγαρίας
στην Ελλάδα,
και...
μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας, όπου εκεί ούτε λίγο ούτε πολύ η Βόρεια Μακεδονία διεκδικεί το σύνολο της βουλγαρικής ιστορίας, για να καταλάβουμε τι γίνεται.
Ναι.
Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια συμβολική χειρονομία αλληλεγγύης, και θα δεις γιατί το λέω αυτό, να δώσει το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρα στην Ουκρανία και στη Μολδαβία. Προχτές Τετάρτη, ο καγκελάριος Σόλτς μίλησε στην Bundestag, όπως κάνει κάθε φορά ο καγκελάριος, πριν από σύνοδο κορυφής. Και είπε, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για διεύρυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν γίνουν θεσμικές μεταρρυθμίσεις και κυρίως να καταργηθεί η αρχή της ομοφωνίας στη λήψη αποφάσεων στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Μόνο που για να καταργηθεί η ομοφωνία χρειάζεται ομοφωνία. Και αυτή δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει.
Ο ίδιος ο καγκελάριος δηλαδή ομολόγησε ότι τα ψέματα τελειώσανε. Δεν μπορούμε να πάμε σε άλλη διεύρυνση με τους σημερινούς μηχανισμούς λήψης αποφάσεων. Σε ό,τι αφορά δε την ελπίδα να υπάρξει ομοφωνία και να, αντί για να μην έχουμε πια ομοφωνία αλλά ενισχυμένη πλειοψηφία, βρισκόμαστε στο απόλυτο σκοτάδι. Έτσι, έχουμε τρεις περιπτώσεις. Έχουμε την Τουρκία που είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα από το Δεκέμβρη του 1999 στη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι. Έχουμε τα Δυτικά Βαλκάνια που είναι υποψήφια από το 2003. Και τώρα θα έχουμε στην ουρά αυτών των χωρών τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται και ιδιαίτερη ανάλυση.
Ναι, όχι,
για να καταλάβουμε ότι η Ευρώπη υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει.
Και αυτό είναι πια, το έχουμε συζητήσει βέβαια αρκετές φορές, αλλά όταν γίνεται αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες που μιλάμε, γίνονται οι εργασίες. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει το χειροπιαστό κομμάτι και υπάρχει και αυτό που λες, η ουτοπία. Τι εμβάθυνση, τι ολοκλήρωση, όταν δεν μπορεί καν να γίνει. Αφού το είπε ο Σόλτς, φαντάζομαι, δεν το είπε έτσι για να το πει.
Όχι, βέβαια, το είπε καταρχήν για να καθησυχάσει όσους είναι σκεπτικοί προς τη διεύρυνση.
Δηλαδή, μην ανησυχείτε, δεν μπορεί να γίνει αυτό από αυτή την άποψη.
Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εάν η Ελλάδα δεν είχε την ανησυχία να μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν και αυτή εναντίον της διεύρυνσης. Διότι έγινε η διεύρυνση και από 15 τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνανε 27, μετά την απόρριψη της συνταγματικής συνθήκης του δημοψήφισμα στη Γαλλία και με μια μινιμαλιστική συνθήκη, τη συνθήκη της Λισαβόνας, που δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων. Το πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ανέτοιμη για τη διεύρυνση το έδειξε κατά τη γνώμη μου και η κρίση της Ευρωζώνης. Και δες την εικόνα τώρα πώς σχηματίζεται. Η Δύση θέλει να απαντήσει στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και λέει δύο πράγματα. Θα ανοίξω τις αγκάλες του ΝΑΤΟ στη Φιλανδία και στη Σουηδία και θα δώσω καθεστώς υποψήφιας προς 16 χώρες στην Ουκρανία και στη Μολδαβία. Και τα δύο μπλοκάρονται. Το πρώτο από τον Ερντογάν. Το δεύτερο από τη Γαλλία και τη Γερμανία για διαφορετικούς λόγους η καθεμία.
Ελάχιστος κοινός παρονομαστής, όπως αναφέρεις και στα άρθρα σου, υπάρχει.
Σε αυτό είναι εξπέρ η
Ευρώπη.
Γραφειοκρατία της Ευρώπης στις Βρυξέλλες. Το τίποτα να στο παρουσιάζει ότι είναι ένα βήμα προς τα μπρος.
Κατάλαβα. Έδωσες την απάντηση. Αυτό που λέγεται ότι αν όλα αυτά απλά συζητηθούν, κουκουλωθούν ή αμβλυνθούν και πούνε εντάξει εμείς τα είπαμε, βγάλαμε και ένα κείμενο συμπερασμάτων, τέλος πάντων αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα, αυτό κάνουμε, ότι δηλαδή θα έχουμε μια αναβολή με ορίζοντα το Σεπτέμβριο. Σε τι θα ωφελήσει?
Τίποτα. Είναι μια στρατηγική αμηχανία, για να μην πω στρατηγική δύσπνοια. Δες πώς αυτοεγκλωβίστηκε η Γερμανία. Μόλις ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, την επόμενη μέρα δηλαδή που εισέβαλαν τα ρωσικά στρατεύματα, η Γερμανία επικοινώνησε με τους εταίρους της και είπε ότι μη προτείνεται προς Θεού εμπάργκο στο φυσικό αέριο. Και επειδή κάτι έπρεπε να ληφθεί ως αποδοκιμασία της ρωσικής εισβολής και ως απόπειρα πίεσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 επέλεξε να βάλει εμπάργκο στο ρωσικό άνθρακα και στο ρωσικό πετρέλαιο. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία με την Ουγγαρία, η οποία θέλει να εξαιρεθεί από το εμπάργκο πετρελαίου. Και ακόμα βρισκόμαστε στην αναζήτηση μιας αποδεκτής φόρμουλας. Τι έγινε όμως στη συνέχεια? Το μεγάλο υπερόπλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εμπάργκο στο φυσικό αέριο που υποτίθεται ότι θα γονάτιζε στη Ρωσία, έχει γίνει τώρα όπλο στα χέρια του Πούτιν για να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν ήταν τραγική η κατάσταση και ο χειμώνας που επέρχεται, θυμίζει θέατρο του παραλόγου η όλη ιστορία. Τι κάνει ο Πούτιν τώρα, γιατί μειώνει τις ροές του φυσικού αερίου κατά 40-50%? Πολύ απλά, δεν κόβει το φυσικό αέριο από τους πελάτες της Gazprom, απλά το μειώνει ώστε οι Ευρωπαίοι να μην μπορούν να έχουν στόκ ασφαλείας. Οπότε στην κατάλληλη στιγμή, όταν θελήσει να πιέσει για κάποιο θέμα από την Ουκρανία μέχρι το Καλίνιγκραντ, μέχρι τη Βαλτική, όταν κλείσουν οι στρόφιγγες του φυσικού αερίου, η Ευρώπη θα παγώσει και δεν θα έχει αποθέματα. Τώρα υποτίθεται ότι γίνεται ένας αγώνας δρόμος να δημιουργηθούν τα αποθέματα με πηγές έξω από την Ευρώπη.
Καλά, αυτό υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει ήδη προληφθεί, να υπάρχει πρόνοια για κάτι τέτοιο, έτσι κι αλλιώς.
Και αν έχουμε στο μυαλό μας την ευρύτερη εικόνα, σήμερα έγινε με πρωτοβουλία της Κίνας και του πρόεδρου Xi Jinping σύνοδος κορυφής των BRICS. Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότιος Αφρική, όπου συζητήθηκε η πρόταση της κινέζικης πλευράς να διευρυνθεί αυτή η ομάδα. Είναι ένας κόσμος, η Ινδία, η Κίνα, η Βραζιλία, όπου η Ρωσία είναι παρείας ή στο περιθώριο, δεν ισχύει. Ισχύει για τη Δύση. Ισχύει για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους της στην Ευρώπη. Ισχύει για κάποιες άλλες χώρες, αλλά μέχρι εκεί.
Δηλαδή θέλεις να πεις ότι μια χαρά τα βρίσκει με αυτές τις χώρες.
Μια χαρά. Έχει πρόβλημα, αλλά όχι για να γονατίσει.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή αυτός που έχει πρόβλημα με τον πόλεμο είναι η Ευρώπη. Οι Αμερικανοί δηλαδή και οι Ρώσοι έχουν αντοχές. Διότι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ένας πόλεμος δια αντιπροσώπων Ρωσίας Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει. Φαίνεται και από την περιφρονητική συμπεριφορά του Πούτιν προς τους Ευρωπαίους. Δηλαδή αυτό που τους διαμηνεί είναι ότι αν θελήσω να μπω σε διαπραγματεύσεις για να σταματήσει ο πόλεμος, θα το κάνω με το αφεντικό σας, τον Biden.
Ναι.
Δεν θέλω ενδιαμέσως.
Νομίζω ότι χειρότερη διπλωματική εικόνα από αυτήν δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η Ευρώπη.
Ακριβώς.
Ναι, ναι. Και αν προσθέσουμε και την επισιτιστική κρίση και την ανεπάρκεια των πρώτων υλών, όλο
μιλάμε
μαζί...
για μια Ευρώπη με αδύνατες κυβερνήσεις, mm-hmm. με πρώτη καινούργια στην ομάδα τη Γαλλία, με τον Τζόνσον ετοιμόρροπο, με το συνασπισμό του Ντράγκη να μπορεί να διαλυθεί ανά πάσα στιγμή, με τρικομματικό συνασπισμό στη Γερμανία που δεν ξέρουμε αν θα αντέξει την επερχόμενη πολλαπλή κρίση ή την αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής, την εγκατάλειψη δηλαδή σε κάποια φάση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι είναι η τέλεια καταιγίδα για τη Γυραιά Ήπειρο. Και πληρώνει η Γυραιά Ήπειρο στην ανεπάρκειά της να εμβαθύνει. Αν είχε μια κοινή εξωτερική πολιτική, αν είχε μια κοινή άμυνα και αν είχε έναν στρατηγικό σχεδιασμό για το σύνολο της Ευρώπης, δεν θα ήταν έτσι τα πράγματα.
Ακριβώς. Και αυτό το αν που βάζεις δεν είναι τόσο υποθετικό, και τα τρία που είπες ήταν τα πάγια αιτήματα για την πραγματική ολοκλήρωση και την εμβάθυνση της ολοκλήρωσης, τα οποία δυστυχώς δεν επετεύχθησαν, με αποτέλεσμα να φτάνουμε τώρα να προστίθεται και άλλα προβλήματα από πάνω και να έχουμε αυτό το απόλυτο αδιέξοδο. Σε ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, Γιώργο Καπόπουλε. Καλό σου βράδυ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ματωμένα χώματα. Μια συγκλονιστική θεατρική παράσταση βασισμένη στο βιβλίο της Διδό Σωτηρίου. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης, Νικήτας Τσακύρου, Μιχάλης Αράντης, Αντίνος Αλμπάνης και ένας μεγάλος θείασος 16 ηθοποιών. 7 Ιουλίου Βεάκιο, 11 Παπάου, 12 Βύρονας, 13 Πετρούπολη, 18 Ηλιούπολη και 19 Ιουλίου στο Κατράκιο. artinfo.gr, viva.gr.
Καρύμπα, το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι. 60 χρόνια Καρύμπα, 60 χρόνια Άμκο. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
Ο Δημήτρης Μπάσης σε μια συναυλία γιορτή. Δημήτρης Μπάσης, 25 χρόνια. Φιλική συμμετοχή Στέφανος Κορκολής. Special guest Θανάσης Βασιλόπουλος. Τετάρτη 29 Ιουνίου. Ο Δημήτρης Μπάσης στο Φάληρο Summer Theater.
Πρώτο πρόγραμμα.
People that brought it from down south of the border, below the other border. He and a man named Gilberto, I believe it was, put it together. The original title of this song, let me tell you, was Is the Girl from Ipanema. But we have revised it somewhat. We call it The Girl from Biloxi. That's down below the Cotton Curtain in Mississippi. But they have some beautiful beaches down there because we saw them as we flew over. You know, we looked out and saw them pretty sands and things down there. Talking about tall and tan and young and lovely. The girl from Ipanema goes a walking in a wind. She passes each one, she passes goes. I said when she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle at a wind. She passes each one, she passes goes. Yeah, yeah, yeah. I said, oh, but I watch her so sadly. I wonder how can I tell her I love her? I said, oh, yes, I would give my heart gladly. But each and every day as she walks to the sea, you know she looks straight ahead, she won't look back at me. Not tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a walking on a wind. She passes, I smile, but the girl just won't, she won't look back at me. We got Tommy Stoll on the piano to see if I am. so sadly. I wonder how can I tell her that I love her so? I said, oh yes, yes, I would give my heart to that girl so gladly. But each and every day as she walks to the sea, you know she looks straight ahead, she won't look back at me. Not tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking in the wind. She passes, I smile, but the girl just won't look back at me to see if I am looking back, to see if she is looking back, to see if I am looking back, to see if she is looking back, to see if I am looking back at her as she walks down to the sea.
Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Περίπου τι σκέφτεστε. Προσπαθώ δηλαδή να μαντέψω ότι αν είναι τα πράγματα τόσο πολύ αδιέξοδα όπως μας τα περιέγραψε νωρίτερα ο αναλυτής μας, ο Γιώργος Καπόπουλος, που νομίζω ότι έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει, όχι να τα περιγράφει ως να είναι σε αδιέξοδο, ούτε απεσιόδοξα, απλά να τα περιγράφει και να τα αναλύει με σχετική έτσι, αντικειμενικότητα και ρεαλισμό. Τι κάνουμε, δηλαδή τι κάνουμε, τι παριστάνουμε, τι περιμένουμε, τι επιδιώκουμε, τι να κάνουμε. Αυτή είναι η Ευρώπη, η Ευρώπη των 27. Θυμόμαστε εδώ και δεκαετίες που γινόταν αυτή η προσπάθεια μέσα από τις συνθήκες, μέσα από τις διευρύνσεις, μέσα από τις πολλές συζητήσεις. Δεν μπορέσαμε ως Ευρωπαίοι, όχι πολίτες ακριβώς, οι ηγέτες βέβαια, αλλά και οι λαοί, αφού ψηφίζουμε και για τις ευρωεκλογές, αλλά πάντως δεν μπορέσαμε να βρούμε έναν κοινό βηματισμό, έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή, πάνω στον οποίο να ακουμπήσουμε τα πολύ πολύ σοβαρά θέματα μας. Δηλαδή μιλούσαμε για την άμυνα, για την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, για την ενεργειακή κρίση, για τα θέματα της ασφάλειας, για τον κοινό Υπουργό Οικονομικών, για το κοινό Υπουργό Εξωτερικών, Εξωτερικής Πολιτικής, για τον Ευρωπαϊκό Στρατό. Δηλαδή αν καθίσει και κανείς και τα δει ένα προς ένα, μαζί και με τις τελικά τις επιτευχθήσεις καταστάσεις, συμφωνίες και τα λοιπά της επιμέρους, το πόσο χωρισμένη, πόσο διχασμένη ήταν πάντοτε η Ευρώπη μεταξύ Βορρά και Νότου, σε εκείνες τις αλίστου μνήμης εποχές των μνημονίων με τα γουρουνάκια του Νότου κτλ. Δεν νομίζω ότι θα βρει τον κοινό παρονομαστή. Τώρα υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση, υπάρχει το γεγονός ότι η χώρα μας απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο με το αίτημα της, του να εστιάσει η Ευρώπη στην τουρκική προκλητικότητα, με πολύ συγκεκριμένα βέβαια και επιχειρήματα και όλο αυτό το οπλοστάσιο που φέρει μαζί η ελληνική πλευρά, η ελληνική εκπροσώπηση, αλλά δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι θα έχει το αποτέλεσμα που επιδιώκεται. Είναι το πρώτο πρόγραμμα, είναι το «Μένουμε πρώτο», να στείλω μια καλησπέρα στο Βόλο. Στο Βόλο και στον Κώστα, που τα αντανακλαστικά του, δηλαδή τι να πω. Λέμε αυτό, στέλνει εκείνο. Μια υπέροχη γλάστρα γαρδένιας εστάλη, έστω και φωτογραφικός, για να έτσι υπογραμμίσει αυτά που λέγαμε νωρίτερα εμείς για το φυτό αυτό, για το υπέροχο αυτό λουλούδι. Και επίσης μια καλησπέρα θερμότατη στους ζωγράφους, στο Γιάννη, που είναι πάντοτε κι αυτός παρόν. Στο Messenger του πρώτου προγράμματος μπορείτε να μας βρείτε, αλλά και στο 54160, αφού βέβαια γράψετε πρώτα τη λέξη πρώτο, ένα κενό, αυτό που θέλετε να μας πείτε και αποστολή στον πενταψήφιο αριθμό. Σε τραγούδι θα πάμε πάλι, γιατί ο καλεσμένος μας θα βγει σε πολύ λίγο, στις παρατέταρτο ακριβώς, αλλά να σας θυμίσω και ότι μπορείτε να μπείτε, όχι να θυμίσω, να πω για πρώτη φορά, ότι από σήμερα αρχίζει να είναι σε λειτουργία σταδιακά, αλλά πάντως πολύ δυναμικά, και το ertecho.gr, η καινούργια πλατφόρμα της ERT, όπου πάνω μπορείτε σιγά σιγά με τρόπους που θα σας δείχνει πολύ εύκολους η πλατφόρμα, να ακούτε και να παρακολουθείτε την πορεία όλων των προγραμμάτων και των εκπομπών, τηλεοπτικών, ΤΕ και ραδιοφωνικών. Δηλαδή να καταλάβετε και εμείς αρχίζουμε και τη χρησιμοποιούμε περισσότερο, γιατί όταν θέλουμε να ανατρέξουμε στο πρώτο πρόγραμμα αρχείο εκπομπών, σιγά σιγά δεν είναι εκείνο που κοιτάζαμε, θα είναι αυτό. ertecho.gr.
Κανένα δεν πιστεύω αφέντη ούτε Θεό. Γι' αυτό κι όλη μέρα χαζεύω το κύμα που σκάει στο γυαλό. Κανένα δεν υπολογίζω και δεν πάω να λες ό,τι θες. Εμένα μ' αρέσει να ρίχνω με το κεφάλι βουτιές. Όλα είναι ένα ψέμα, όλα είναι μαύρο χάλι, όλα εκτός από εσένα, οι βουτιές με το κεφάλι. Όλα είναι ένα ψέμα, όλα είναι μαύρο χάλι, όλα εκτός από εσένα, οι βουτιές με το κεφάλι. Κανένας δεν με πείθει κι ας λέει πως ξέρει πολλά. Πες μου ένα παραμύθι και πάμε στο βράχο ψηλά. Στη Σέριφο και στην Καλκούτα, στο Μέξικο, στην Ικαριά. Κλείσε τα μάτια και βούτα στα βαθιά τα νερά. Όλα είναι ένα ψέμα, όλα είναι μαύρο χάλι, όλα εκτός από εσένα κι οι βουτιές με το κεφάλι. Όλα είναι ένα ψέμα, όλα είναι μαύρο χάλι, όλα εκτός από εσένα κι οι βουτιές με το κεφάλι. Όλα είναι ένα ψέμα, όλα είναι μαύρο χάλι, όλα εκτός από εσένα κι οι βουτιές με το κεφάλι.
8 παρατέταρτο η ώρα, να στείλουμε και στην Θεσσαλονίκη μια πολύ πολύ ωραία καλησπέρα, γιατί έχουμε ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο που μόλις εστάλει από τη βροχερή πόλη. Χρήστος, ευχαριστώ πολύ. Έχει αρχίσει δηλαδή να βρέχει από τη Βόρεια Ελλάδα και κάτω σιγά σιγά, νωρίτερα και από λίγο πιο ανατολικά, και έρχεται προς τα κάτω για να δροσίσει και τις πραγματικά φλεγόμενες περιοχές και τους κάμπους και τις πεδιάδες που τις έχει πάρει και τις έχει σηκώσει ο καύσωνας. Λοιπόν, χωρίς άλλη χρονοτριβή, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο να αναπτύξουμε αυτά που θέλουμε, θα καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον κύριο Γιώργο Παπαζήση, καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και όλων των ολίγων ημερών, εθνικός εκπρόσωπος σε μια εξαιρετική επιτροπή που λέγεται Federation, Thematic Federation for Equality, Diversity and Inclusivity. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο γι' αυτό?
Ακριβώς. Λοιπόν, η επιτροπή αυτή, καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι είναι μια νεοσύστατη επιτροπή που δημιουργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Ιατρικών Ειδικοτήτων, την UEMS. Υπάρχει δηλαδή ένας πολύ μεγάλος επιστημονικός φορέας εντός της Ευρώπης που εκπροσωπεί περίπου 1,5 εκατομμύριο ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Η UEMS είναι ο επίσημος συνομιλητής, για παράδειγμα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκφράζοντας όλους τους γιατρούς όλων των ιατρικών ειδικοτήτων. Μέσα λοιπόν στους άλλους κλάδους, στις άλλες θεματικές ενότητες που έχει η UEMS, μεταξύ των άλλων, αποφασίστηκε να ιδρυθεί και αυτό το Federation που αφορά την ισότητα, την διαφορετικότητα και την συμπερίληψη. Mm-hmm. Σκοπεύει, δηλαδή, αυτό σημαίνει το gender diversity και inclusivity. Γιατί γίνεται μια προσπάθεια να χαρτογραφηθεί σε όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας προφανώς, και μιλάμε για ιατρικές ειδικότητες, άρα τον ιατρικό κλάδο, ναι, κατά πόσο υπάρχουν διακρίσεις σχετικά με το φύλο, τη φυλή, την ταυτότητα του φύλου προφανώς, το σεξουαλικό προσανατολισμό των ατόμων, αλλά και την ηλικία μεταξύ των ιατρών.
Εννοείται, εννοείται μεταξύ των ιατρών στην άσκηση του λειτουργήματός τους και στο πώς συμπεριφέρονται στους ασθενείς τους.
Όχι. Αυτό δεν αφορά
την διαφορά
απέναντι στους ασθενείς, αλλά
είναι καθαρά...
εάν παρατηρούνται διακρίσεις, και η κυριότερη διάκριση που φαίνεται να υπάρχει είναι κατά πόσο υπάρχει πρόσβαση στις γυναίκες ιατρούς σε θέσεις εξουσίας, σε διευθυντικές θέσεις, και μάλιστα φαίνεται να παρατηρείται ότι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας έχουν δυσκολία ή τουλάχιστον δεν καταγράφονται σε μεγάλο ποσοστό να καταλαμβάνουν θέσεις εξουσίας στον ιατρικό χώρο και διευθυντικές θέσεις.
Μάλιστα. Όσο πάει και γίνεται καλύτερο, ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Μπράβο σας λοιπόν. Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι ένα
κεντρικό μια νεοσύστατη λοιπόν επιτροπή, ένας νεοσύστατος φορέας, ναι, για θέματα όμως που φαίνονται να είναι ήδη εγκατεστημένα μέσα στον κοινωνικό και εργασιακό ιστό. Και το ότι είστε εθνικός εκπρόσωπος σε αυτή την επιτροπή, εξελέγετε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, κύριε Παπαζής, πραγματικά. Καλή δύναμη σε αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
Για ελάτε τώρα να μας πείτε, είστε ο άνθρωπός μας, ο επιστήμονας που απευθυνθήκαμε για να μάθουμε έτσι δύο πράγματα μετά και από τις συστάσεις αυτές της επιτροπής. Μπερδεύεται ο κόσμος, νομίζω ότι έχετε ήδη γίνει δέκτης κάποιων απορριών ή παραπώνων. Δηλαδή εμείς θα βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά για το αν θα κάνουμε την τέταρτη δόση ανάλογα με την ηλικία και το προφίλ μας ως ασθενείς ή ως πολίτες.
Η αλήθεια είναι ότι σήμερα προέκυψε μία σύγχυση στον κόσμο, στον γενικό πληθυσμό. Να πάμε καταρχάς λίγο πίσω, να πάμε στις προηγούμενες ημέρες, ίσως και εβδομάδες, όπου παρατηρείται μια έξαρση των κρουσμάτων του κορονοϊού και που βασικά οφείλονται στις τελευταίες παραλλαγές του, τις τελευταίες παραλλαγές της μετάλλαξης όμικρον, την λεγόμενη την 4 και την 5, οι οποίες είναι ειδικά 5 ιδιαίτερα μεταδοτικές, και φαίνεται υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση διεθνώς των κρουσμάτων. Και το αποτυπώθηκε και πολύ χαρακτηριστικά και στη χώρα μας αυτές τις μέρες.
Ναι, βέβαια. Μπορώ να σας πω ότι και στο περιβάλλον μας οι περισσότεροι έχουμε τουλάχιστον έναν άνθρωπο που ξανανόσησε.
Ακριβώς. Είναι υψηλός αριθμός των κρουσμάτων. Και αν σκεφτούμε ότι δεν γίνονται αρκετά τεστ, μάλλον ο ρυθμός των τεστ έχει μειωθεί
πάρα πολύ
σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Όταν λοιπόν καταγράφονται 10.000 κρούσματα, αντιλαμβάνεστε πόσες χιλιάδες είναι τα πραγματικά κρούσματα. Και πολλοί μάλιστα κόσμος που νοσεί δεν το δηλώνει τώρα, έτσι. Παρατηρείται και αυτό το φαινόμενο.
Υπάρχει μια απόλυτη χαλαρότητα και άντε να μαζευτεί τώρα ο κόσμος, είναι και οι συνθήκες καλοκαιριού. Κύριε καθηγητά, νομίζετε ότι οφείλεται στο γεγονός ότι βγάλαμε τη μάσκα στους εσωτερικούς χώρους?
Έχει παίξει σίγουρα ρόλο αυτό, αν και είδαμε ότι και σε πολλές άλλες χώρες το τελευταίο διάστημα υπάρχει αυτή η αύξηση, άρα δεν είναι ότι μόνο εμείς εδώ βγάλαμε τη μάσκα, που συγκριτικά με τις άλλες χώρες βγάλαμε και πιο καθυστερημένα. Υπήρχαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες που εδώ και μήνες δεν υπήρχε υποχρεωτικότητα στην μάσκα. Βέβαια, παντού βλέπουμε τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Υπάρχει, όπως λέτε, μια χαλάρωση γενικότερη. Είναι λογική η χαλάρωση, γιατί έχουμε όλοι κουραστεί
πάρα πολύ
την ιστορία, αλλά δυστυχώς ο ιός δεν μας αφήνει ήσυχους. Και είμαστε μπροστά, αν δεν έχει ξεκινήσει δηλαδή, ένα καλοκαιρινό κύμα πάλι. Το έκτο,
είτε το πούμε ταλάντος, πούμε... είτε το πούμε κύμα, είτε το πούμε έκτο κύμα που, πραγματικά θα παίξουμε με τις λέξεις. Άρα είναι μια πραγματικότητα, μια αναγκαιότητα, αρχίζει να παίρνει μια μορφή, επιτρέψτε μου να πω, ψιλοεπίγοντος στην αντιμετώπιση, στη διαχείρισή της. Δεν ξέρω για τη χώρα, αλλά ως πολίτες ξαναβάζουμε τη μασκούλα, λέτε?
Φαίνεται ότι στους κλειστούς χώρους και στους χώρους όπου υπάρχει πολύ μεγάλο συνωστισμός αποτελεί ένα ισχυρό ατομικό μέτρο προστασίας η μάσκα.
Μάλιστα.
Αυτό έχει αποδειχθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ξέρω ότι είναι καλοκαίρι, έχουμε καύσωνα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, είναι πολύ δύσκολο και ιδίως μετά όλη αυτή την πίεση του τελευταίου διαστήματος κάποιος να το ξαναδεχτεί αυτό. Αλλά είναι από τα βασικά μέτρα που μπορούμε να πάρουμε, όπως και ο πάρα πολύ καλός αερισμός του χώρου, κάτι που δεν έχει γενικώς τονιστεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα και δεν ελήφθησαν και ουσιαστικά μέτρα.
Ναι, έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Το άκουσα και από άλλους ειδικούς.
Για τον αερισμό των εσωτερικών χώρων. Και ιδίως υπάρχει ένα επιπλέον πρόβλημα τώρα με τα λάξεις αυτές, γιατί όπως λέμε διαφεύγουν της ανοσίας, δηλαδή κάποιος που έχει κολλήσει στο παρελθόν δεν είναι προστατευμένος και μπορεί πολύ εύκολα να ξανακολλήσει. Και οι μεταλλάξεις αυτές φαίνεται να ξεφεύγουν και της ανοσίας ό,τι αφορά την μόλυνση και των εμβολίων, δηλαδή το να είναι κάποιος πλήρως εμβολιασμένος δεν τον προστατεύει από τη λίμωξη.
Ναι.
Είναι πολύ πιθανό να κολλήσει. Βέβαια τον προστατεύει από την σοβαρή νόσηση. Έτσι λοιπόν υπάρχει και αυτό το σκεπτικό της τέταρτης δόσης, όπως έχει συσταθεί εδώ ένα αρκετό χρονικό διάστημα για τους ηλικιωμένους και τους ανοσοκατασταλμένους.
Ναι.
Αυτό δεν επικοινωνήθηκε αρκετά το τελευταίο διάστημα, γιατί είδαμε μόνο το 15% του πληθυσμού τους, το οποίο ήταν επιλέξιμο για την τέταρτη δόση, το είχε κάνει ως τώρα. Νομίζω υπήρξε μια χαλάρωση και στην επικοινωνιακή τακτική όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Θα έπρεπε να έχει επιτευχθεί μεγαλύτερος αριθμός εμβολιασμών σε αυτές τις ευάλωτες ηλικίες και σε αυτές τις ευάλωτες ηλικιακές ομάδες. Οπότε ξαφνικά σήμερα νομίζω έτσι σε μια κίνηση λίγο πανικού, μάλλον θα
μικρού
την
πανικού, ναι. Κακός.
Πανικού έγινε αυτή η σύσταση που...
Ναι. Ναι, και βάζει τον κόσμο τώρα σε ένα προβληματισμό. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση. Θα εξηγήσουν οι ειδικοί και εσείς βέβαια προσωπικά αλλά και όλοι οι συνάδελφοί σας το πώς και το γιατί. Εγώ επιτρέψτε μου να κάνω μία πρόβλεψη που δεν θα σας αρέσει, ότι δύσκολο ο κόσμος τώρα θα μαζευτεί και θα πιστεί να κάνει την τέταρτη δόση.
Ναι, δύσκολα, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί επαναλαμβάνω, το τελευταίο διάστημα είχε χαλαρώσει όλη αυτή η επικοινωνιακή προσπάθεια σε ό,τι αφορά την τέταρτη δόση. Παρόλα αυτά, οφείλουμε να κάνουμε εμείς την προσπάθειά μας. Δηλαδή,
βεβαίως, δεν το συζητώ.
Η ενημέρωση, όπως και σήμερα κάνουμε, σε όσο το δυνατόν πιο κατανοητή και απλή, αλλά επιστημονική γλώσσα, ώστε να τονιστεί η αξία του εμβολιασμού, ιδίως, επαναλαμβάνω, στα άτομα άνω των 50, θα έλεγα εγώ, αρχικά εσείς ήταν των 60, άλλο των 50, αλλά και σε όλους αυτούς που υποφέρουν από χρόνια νοσήματα, σε αυτούς προτρέπω να εμβολιαστούν, να κάνουν την τέταρτη δόση, γιατί πραγματικά για το επόμενο...
Τώρα, να κλείσουν το ραντεβού τώρα, όχι το Σεπτέμβριο, τώρα, μάλιστα.
Όχι, είναι λάθος το σκεπτικό
του Σεπτεμβρίου.
Αφήνω το καλοκαίρι να περάσει και θα το κάνω το Σεπτέμβριο.
Μάλιστα.
Πρέπει να γίνει τώρα, ειδικά σε αυτές τις ομάδες, άτομα άνω των 50...
Άνω των 50...
Και όλοι που υποφέρουν από χρόνια νοσήματα και
μάλιστα
τα νοσοκατασταλμένα.
Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη ηλικιακή ομάδα αυτή. Ομάδα, πληθυσμιακή ομάδα, πολύ μεγάλη.
Είναι μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα, αλλά είναι και η ομάδα η οποία είναι η πιο ευπαθής, ας πούμε. Όπως είδαμε από όλη αυτή την πορεία, όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
Κύριε καθηγητά, δεν έχω άλλο χρόνο, θα ήθελα κι άλλο να μιλήσουμε, αλλά θα σας ξαναβρούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαζής.
Εγώ σας ευχαριστώ για την
καλό σας βράδυ.
Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό βράδυ.
Το μουσικό χαλάκι παραπέμπει σε πεντάλεπτο Σίλα Σεραφείμ, το Breaking News, από ό,τι καταλαβαίνω, και σημαίνει ότι παίρνω και εγώ σιγά σιγά το δρόμο για την έξοδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Χρήσα, τι να πω. Τι να πρώτο θυμηθώ τώρα. Ναι, η εκπομπή είναι από Δευτέρα ως Πέμπτη, 7 με 8 από το πρώτο πρόγραμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε φιλώ όλους και επίσης όλους όσοι στείλατε μήνυμα και όχι. Πολλά φιλιά λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.